Mėly kolegos, pradedam pasitarimą. Ar kas nors dėl pasitarimo darbotvarkės turėtų pasiūlymų? Yra eilė pozicijų, bet keletas klausimų su pristatymu. Nėra kažkokių pasiūlymų, nematau, tai tada pradedam nuo pirmo klausimo. Ir europinių 2014-2020 metų perspektyvos investicijų situaciją. Prašau, Gintarė.
Sveiki, tai pristatoma įgyvendinimo praėjusios finansinės perspektyvos ES struktūrinių fondų įgyvendinimo ataskaita ir jeigu žvelgiant į bendrą situaciją ir lyginant su kitom Europos Sąjungos valstybėmis, tai tradiciškai Lietuva yra prie šalių, kurios geriau įsisavina ES investicijas. Ir jeigu ES vidurkis yra 63% dabartiniai situacijai, tai Lietuvos yra 73. Ir žvelgiant į visą veiksmų programą, iš ties numatyta įsisavinti 100% visų ES suplanuotų investicijų. Dabar yra sudaryta sutarčių už visą šią sumą ir iki šiol investuota projektuose 69% šių lėšų. Ir taip pat deklaruota Europos komisijai 69% šių lėšų. Jeigu žvelgiant į investicijų įsisavinimo spartą, tai vidutiniškai per 18-21 metus investavimo sparta būdavo apie 77 milijonai eurų per mėnesį. 20 metais, kadangi buvo paspartinta daugelis investicijų, įsisavinimo sparta buvo ženklesnė, tai yra 98 milijonai eurų per mėnesį. Tačiau šiais metais matom sulėtėjimą įsisavinimo ir vidutiniškai yra įsisavinama 68 milijonai eurų per mėnesį. Čia kalbu apie praėjusią finansinę perspektyvą. Tai yra vidutiniškai apie 1% per mėnesį. Ir jeigu žvelgiant į tą laikotarpį, kuris liko įgyvendinti šiai perspektyvai, tai yra planuojama, kad liko 23 mėnesiai, reikia investuoti vis dar 31%, kaip minėjau, 69% jau yra investuoti. 31% sudaro 2,2 milijardus eurų ir tam, kad atitinkamai per tuos 23 mėnesius išdėlioti šią sumą, tai reiktų investavimo spartą padidinti iki 95 milijonų eurų per vieną mėnesį. Žvelgiant į bendrai ministerijas, tai turbūt yra tam tikri probleminiai klausimai. Geležinkelio ruožas Kaišiadorys Klaipėda, kur buvo laukiama aplinkos ministerijos suderinimo, kaip suprantu, dėl Natūra 2000 apsaugos tikslų ir dabar jau projektas yra pateiktas Europos komisijos ekspertams vertinti ir tai prastai užtrunka iki 6 mėnesių, tai laukiam jų verdikto ir turbūt tuomet tas projektas galėtų pajudėti. Taip pat dalis dar nesudarytų papildomo reaktyjų iniciatyvos finansavimo projektų sutarčių yra. Pavyzdžiui, kultūros ministerija už 12 milijonų eurų. Tai šitose srityse dar nėra sudaryta sutarčių tiek, kiek būtų galima. Ir turbūt investavimo lygį taip pat atitinkamai matome pagal ministerijas, kurios yra daugiau įsisavinusios, kurios mažiau. Jeigu žiūrint į išmokėjimą per šiuos metus, tai kol kas mažiausia šiais metais planuotų lėšų dalis yra išmokėta kultūros ministerijai 31%, energetikos ir susisiekimo ministerijai po 37%. Jeigu vertinant absoliučią pinigų sumą, tai iš viso dar neišmokėtų lėšų daugiausiai turi ekonomikos ir inovacijų ministerija 491 milijonas eurų, susisiekimo ministerija 416, aplinkos ministerija 298. Iš viso per 10 šių metų mėnesių investuota 680 milijonų eurų, tai yra 41% 21 metais numatytų 1,6 milijardų eurų ES lėšų. Priemonės, kurios yra daugiausiai mažas investicijas turinčių projektų, tai čia yra išskirtos pagal rizikingumo laipsnį, tai yra projektai, dėl kurių yra pasirašytos sutartys iki 20 metų ir įsisavinta mažiau kaip 30% lėšų ir sutartys, kurios yra pasirašytos 20 metais, bet įsisavinta mažiau kaip 5% lėšų yra įtrauktos į rizikingas ir jos sudaro apie 5% nuo visų struktūrinių fondų finansavimo, tai yra 355 milijonai eurų. Ir dėl šių projektų bus pasiūlyti sprendimai protokoliniam nutarime, kuris eina draugės su šiuo pristatymu, su įpareigojimais tam tikrom ministerijom. Tai kiekviena ministerija turbūt savo probleminius projektus matote ekrane. Ir pagrindinės rizikos, kurios yra išsakomos, tai jog išaugo kainos statybų sektorija, tai išties tas yra matoma. Taip pat ministerijos turbūt reikėtų, kad persižiūrėtų sutaupytas lėšas projektuose ir įvertintų galimybės padengti susidarantį lėšų trūkumą. Taip pat yra rizika dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, tai visgi ministerijos turėtų stebėti, kaip vyksta procedūros ir jeigu mato, kad yra rizika, kad nebus įgyvendintas vienas ar kitas projektas, turėtų nedelsiant imtis priemonių, kad būtų galima išvengti lėšų praradimo ar perskirstant ar perdėliojant prioritetus. Ir taip pat yra tam tikri likę probleminiai projektai, tai yra BEP infrastruktūros projektai, kuriuose yra mažas įsisavinimo lygis, 7 BEP infrastruktūros projektai, kurie yra investavę mažiau 10% suplanuotų lėšų, lėtas infrastruktūros projektų įgyvendinimas, ypač didelės vertės projektų, tarkim Vilniaus universiteto medicinos fakulteto mokslo centro sukūrimas, mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas mokslo sala. Didina riziką neužbaigti MTEP infrastruktūros projektų laiku, tai yra iki 23 metų spalio 1 dienos. Taip pat kitas probleminis projektas yra LMTA studijų miestelis, kadangi tam, kad įstaiga galėtų kofinansuoti savo dalį, turi parduoti savo turtą ir iki šiol tas turtas nėra parduotas. Tai turbūt reikia taip pat sekti situaciją, kad visgi tie projektai būtų vykdomi laiku ir įsipareigojimai iš institucijos pusės dėl kofinansavimo taip pat vyktų laiku ir būtų tas turtas parduotas taip, kaip yra suplanuota ir būtų galima įgyventi ne tik tai pirmą etapą, bet taip pat ir antrą. Taip pat Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektas įvardinamas kaip probleminis ir tam tikri pasiūlymai bus protokoliniam nutarime išsakyti. Ir pagrindinėje ataskaitinio laikotarpio, už kurie yra atsiskaitoma pokyčiai, tai yra atnaujintos dėl COVID-19 nevykusios lėšos, nes tam tikri mokymai, softiniai įvairūs dalykai nebuvo įgyvendinami dėl to, kad buvo karantinas. Tai matom, kad veiklos yra perorganizuojamos, dalis mokymų vyksta nuotoliniu būdu, dalis yra atnaujinama, tai matom, kad projektai vėl pradedami įgyvendinti. Taip pat per šį laikotarpį yra skirtos reaktyjų iniciatyvos lėšos 13 ir 14 prioritetui. Tai 13 prioritetas yra skirtas ekonomikos atsigavimui, 14 užimtumui ir socialiniai įtraukčiai, tai buvo papildyta. Taip pat dalies probleminių projektų progresas, kur, kaip minėjau, geležinkelio projekto įgyvendinimui buvo patikslinti Natūra 2000 teritorijų svarbių geležinkelio elektrifikavimo projektui saugos tikslai ir pateikta galų galio projekto paraiška nepriklausomų ekspertų kokybės vertimui. Tai laikom, kad yra pažanga padaryta šitam probleminiam projektui, kuriam tikrai yra numatyta didelė dalis lėšų. Ir taip pat Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos projekte buvo įvykdytas viešasis pirkimas ir pagaliau sudaryta rangos darbų sutartis. Ir yra tam tikri siūlymai pateikti ministerijom protokoliniam nutarime, tai iš principo teikiamos rekomendacijos ministerijoms, kurios turėtų būti įgyvendinamos iki šių metų pabaigos, kad būtų įvertintos tų rizikingų projektų, kurie yra įvardinti ataskaitos priedė įvairios rizikos, kaip būtų galima jas suvaldyti ir būtų priimti sprendimai, kaip tas rizikas valdyti ir pateikta informacija finansų ministerijai, kad galėtume turėti apibendrintą vaizdą ir turėti omeny, kokios rizikos vis dar egzistuoja, kurios galėtų būti suvaldytos ir galbūt pateikti tam tikrų sprendimų. Ir kadangi kiekvieną kartą pristatant ataskaitas, kalbam apie tam tikrą papildomą aspektą, tai šiuo atveju buvo išskirta finansinės priemonės. Tai finansinės priemonės, peržvelgimo, kaip jos prisideda, kaip jos yra įgyvendinamos apskritai europinėse projektuose ir kaip jos prisideda prie mūsų tikslų įgyvendinimo, tai iš principo padeda pritraukti privačias lėšas per rizikų pasidalinimą ir valstybė gali prisimti kartais ir didesnę riziką ir galbūt mažesnę finansinę gražą negu privatus investuotojai. Tai padeda, rizikų pasidalinimas padeda pritraukti privačių lėšų. Galų gale pritraukus privačių lėšų galima multiplikuoti patį efektą per nuo 2007 metų iš viso vienas investuotas euras pritraukė 2,5 euro privačių lėšų į finansinės priemonės. Na ir akivaizdu, kad iš to efektas tikrai yra didesnis. Taip pat yra užtikrinamas testinumas, tai reiškia, kad tos lėšos, kurios yra investuojamos iš struktūrinių fondų į finansinės priemonės, jos turi testinumą, jos grįžta ir jas galima panaudoti dar kartą. Ir nuo 2007 metų turim 270 milijonų grįžusių lėšų. Ir natūralu, kad tai užtikrina ir ilgalaikį finansavimą, nes sukurti fondai ir jų skiriamas finansavimas projektams yra ilgalaikis. Fondai veikia ne vieną programavimo laikotarpį, tas sugrįžus lėšas galima panaudoti. Nuo 2007-2013 metų perspektyvoje buvo iš struktūrinių fondų nukreipta 7% finansiniam priemonėm, buvo įkurti pirmieji fondai Jessica Jeremy, 14-20 jau buvo skirta 10% visų lėšų finansiniam priemonėm, na ir buvo akivaizdu vykdoma jų plėtra. Buvo įtraukiami nauji sektoriai, taip pat sukurta nacionalinių plėtros įstaigų teisinė bazė ir sukurtos galimybės investuoti valstybės biudžeto lėšas į finansinės priemonės, taip pat derinti finansinės priemonės su subsidijomis. Taip pat buvo išleistos žaliosios obligacijos ir įtraukti instituciniai investuotojai. 21-27 metų perspektyvoje planuojama daugiau kaip 11% visų lėšų nukreipti būtent į finansinės priemonės ir plėsti pačių finansinių priemonių taikymą per vieningą nacionalinės plėtros įstaigą. Ir jeigu kalbant apie investicijas į finansinės priemonės, tai Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto investicijos buvo 844 milijonai eurų. Iš jų išgautas sverto efektas yra 2,1. Reinvestuota grįžusių lėšų 396 milijonai eurų. Privačių investicijų pritraukta 1,357 milijardai eurų. Taip pat 3529 suteiktos paskolos ir garantijos smulkiam vidutiniam verslui investuota į 188 smulkaus vidutinio verslo įmonių rizikos kapitalą. Taip pat suteikta 1969 paskolos daugiabučių namų renovacijai, kalbant apie vieną daugiabutį, ne vieną butą, bet vieną daugiabutį pastatą. Taip pat sumažinti CO2 išmetimą ir pasirašyta 100 viešųjų pastatų renovacijos sutarčių. Jeigu vertinant poveikį bendrajam vidaus produktui, kuris natūralu investuojant į finansinės priemonės, jos turi atoveiksmį ir mūsų bendrajam vidaus produktui, tai kaip matom, per visą šį laikotarpį bendras vidutinis poveikis BVP yra 1,9%. Na ir jeigu vertinant tą grynąją finansinę naudą analizuojamų laikotarpį, tai grynoji finansinių priemonų nauda, kuri gaunama iš to papildomai sugeneruoto BVP atimant sąnaudas, tai yra pačiom finansiniam priemonėm skirtas viešasias ir privačiasias lėšas, tai sudaro vidutiniškai 1% papildomo metinio nominalaus BVP, tai akivaizdu, kad poveikis ekonomikai tikrai yra teigiamas. Ir jeigu žiūrint į pastarą laikotarpį, tai išties būtent 20-aisiais metais buvo didžiausias poveikis iš finansinių priemonių matomas bendrajam vidaus produktui. Ir taip, toliau kalbant apie finansinių priemonių poveikį, dalis jų turi didesnį natūralų sverto rodiklį efektą, dalis turi mažesnį, tai kaip trečdalis iš jų yra vertinama, kad yra ženkliai geresnės, nes jų sverto rodiklis yra aukštesnis negu 2. Tai pagrindinės turbūt yra paskolos, kur sverto rodiklis yra nuo 1 iki 5, garantijos nuo 1 iki 10,2 ir rizikos kapitalo investicijos nuo 1 iki 4,2. Jeigu kalbant apie rinkos trūkumą ir MPI valdomus portfelius, ką mes turime šiandien, tai Buvusioje finansinėje perspektyvoje tas rinkos trūkumas buvo įvertintas 6,5 milijardų eurų. Yra išskirtos tam tikros priemonės, kurios turėtų būti įgyvendinamos struktūrinių fondų pagalba ir tom priemonėm, kiek trūksta papildomai lėšų. Tai buvo įvardinta 6,5 milijardo. Dabar vertinant rinkos trūkumą ateinančiai finansiniai perspektyvai, taip pat buvo įvertintos trys sritis, tai yra atsinaujinančius energijos ištekliai ir energijos efektyvumas, taip pat verslas ir būsto prieinamumo didinimas. Ir nustatyta, kad rinkos trūkumas šiem tikslam įgyvendinti yra 4,3 milijardai eurų ir taip pat vis dar yra neatnaujinta dalis dėl daugiabučių renovacijos, kuri vis dar yra padengta praėjusios finansinės perspektyvos, bet rinkos trūkumas yra apskaičiuotas tik tai iki 23 metų. Tai reiškia, kad atnaujinus duomenis rinkos trūkumas išties bus gerokai didesnis ir turėtų prisidėti prie tų 4,3 milijardų, kurie yra vardinami kaip rinkos trūkumas kol kas tom trim konkrečiom priemonėm. Ir taip pat aptariam ir ne tik tai, kas yra įrašyta į ES struktūrinių fondų perspektyvą, bet ir tai, ką mes turime per savo kitas strategijas įgyvendinti, tarsim, NENSAS ir NEXAS, energetikos ir klimato strategijos, ir juose numatyti tikslai, ir kad tiem tikslam pasiekti taip pat galėtų būti įvestos tam tikros finansinės priemonės, bet turbūt dėl to dar reiks kalbėtis, bet jeigu paskaičiuoti tą poreikį įgyvendinti ir tas strategijas, ne tik tai, kas yra įrašyta iš struktūrinių fondų, akivaizdu, kad rinkos trūkumas nuo to, ką mes turime šiandien savo MPI valdomuose portfeliuose yra tikrai didelis. Jau šiandien yra skirtumas viršijantis virš 6 milijardų ir turbūt dar reikia įvertinti tai, kad, tarkim, Vivos dalis MPI portfelį, tai yra susiję būtent su COVID pandemijos valdymu, bent jau dabartinis mandatas, tai tik 3,2 milijardai eurų prisideda prie tų tikslų, kurie iš principo yra padengti tais trūkumais, kurie buvo matuoti vertinant rinkos trūkumą. Tai akivaizdu, kad norint įgyvendinti ir struktūriniuose fonduose apibrėžtus įsipareigojimus ir taip pat ir energetikos ir klimato kaitos strategijose numatytus tikslus, reiktų didesnį dėmesį skirti būtent ne tik tai išdalinti struktūrinių fondų lėšas kaip subsidijas, bet taip pat labai rimtai pagalvoti apie finansinių priemonių kūrimą ir turbūt turėsim dar tą diskusiją kalbant ir apie nacionalinės plėtros įstaigos konsolidavimu ir kaip galima būtų pritraukti papildomus institucinius investuotojus ir padidinti tą multiplikacinį efektą ir turėti daugiau tiesiog lėšų įgyvendinti tiem tikslam, kuriuos esame įsipareigoję savo dabartinėse strategijose. Tai turbūt grįžtant dar prie to, ką kalbėjau prieš finansinių priemonių naudojimą. Man atrodo, taip pat ministerijom svarbu atkreipti dėmesį į visgi tuos rizikingus projektus ir įsivertinti, ar tikrai visi jie galės būti įgyvendinti iki finansinės perspektyvos pabaigos, nes liko 23 mėnesiai, kai kurie projektai jau tikrai kelia riziką, kad gali neįsisavinti tų lėšų, tai gal pagalvoti, kaip tu galima tas rizikas užkardyti ir kviečiam tada pritarti protokoliniam nutarimui ir lauksim tada informacijos iš ministerijų apie projektų įgyvendinimą. Ir kaip minėjau, visgi norėtųsi paspartinti apskritai visų projektų įgyvendinimą, nes pagal įgyvendinimo svartą reikėtų, kad būtų įsisavinama bent 95 milijonai eurų per mėnesį. Ir tas buvo pavykę tik praėjusiais metais, kuomet ta investavimo sparta buvo tikrai ženklesnė negu paprastai. Tai tiesiog norėtųsi to papildomo dėmesio, kad visos lėšos būtų panaudotas ekonomikos augimui. Ačiū.
Taip, ačiū. Tai dabar dėl protokolinio sprendimo, ten konkretus pasiūlymai ministerijoms, kurie yra įvardyti, ar kelia kažkam kažkokių papildomų klausimų, ar visi sutariam, kad tą padarom, tik aš turiu atkreipti dėmesį, kad kai kurie iš pavedimų yra gana keisti, turint mintį, kad šiandien yra gruodžio pirma, tai negalima ministerijom pavesti, ką nors padaryti iki lapkričio 30-os. Tai susiderinkit tada terminus tokius, kurie būtų ne vakar, o bent jau poryt, kiek yra objektyviai reikalinga tai užduočiai atlikti, bet dėl paties turinio aš taip suprantu, kad pastebėjimų nėra. Ir tada siūlyčiau pritarti ir labai rimtai tikrai atkreipdėmėsi, kadangi yra perspektyvos pabaiga, tai būtų gerai, kad tuos jau likučius perspektyvos priimtumėm sprendimus, jeigu reikia perskirstyti labai netidėliodami, o jeigu tai yra tiesiog vykdymo spartos klausimas, tai irgi bėgis būtų jungteltas aukštesnis ir neturėtumėm kažkokių paskui praradimų dėl to, kad pavėlavom. Tai siūlau tada pritarti protokoliniam sprendimui. Matau, kad yra pritarta ir tada judam prie antro klausimo, kuris yra dėl nepaprastosios padėties, kurios pratesimą siūlo Vidaus reikalų ministerija. Prašau.
Ačiū labai, gerbėmi kolegos. Vidaus reikalų ministerija siūlo pratesti dar vieną mėnesį nepaprastąją padėtį ir mūsų argumentai yra šie. Pirmiausia, matome tokias naujas tendencijas, prasidėjo koncertinos gadinimo praktika, fiksuoti pastaruoju metu tokie trys perkreipimo atvejai ir pakelimo atvejai ir turime pagrindą manyti, kad tame tiesiogiai dalyvauja režimo atstovai. Taip pat bandoma atidaryti naujas neteisėtų migrantų gabenimo būdas, krovininėme transporte fiksuojame tokius atvejus, taip pat stebimas neteisėtų migrantų gabenimo suaktyvėjimas. Šiuo metu yra pradėta virš 60 iki teisminių tyrimų dėl gabenimo ir kriminalinės žvalgybos duomenimis atsiranda ryšių tarp Lietuvos ir Baltarusijos organizuoto nusikalstamumo grupuočių, bandomi kurti gabentojų tinklai. Taip pat įvertinus tai, kad šiuo metu Baltarusijoje gali būti nuo 7 iki 15 tūkstančių neteisėtų migrantų ir kol jie repatriaciniais skrydžiais iš Minsko nėra grąžinti savo kilmės šalis, tol jų nukreipimo į Lietuvą riziką laikytina tikrai labai didelė. Taip pat matome ir tą pačią įtampą prie Lenkijos sienos, kuri išlieka. Todėl visos šitos aplinkybės rodo, kad nepaprastosios padėties įvedimo pagrindai ir pratesimas vis dar egzistuoja. Ir tiesiog mes dar siūlytumėm keletą dalykų, įvertinus tą pačią praktiką, kurią mes turėjome, tai siūlytume nebetaikyti šių priemonių, kaip praktikoje neaktualių nepaprastosios padėties teritorijose 200 metrų aplink gyvenimo centrus atsisakymas, nes praktikoje šitą teritoriją tikrai sukelia daug taikymo klausimų, turint mintyje, kad jie yra miestuose, Naujininkuose, Pabradėje, Rukloje, o reikšmingos naudos tikrai neturi. Ir taip pat, kas būtų siūloma naujai, tai mes siūlytume, kad nepaprastosios padėties teritorija atsirastų ir prie Lenkijos Lietuvos sienos. Tikslas yra užkardyti antrinę migraciją, nes, kaip jau minėjome, matome naujas tendencijas ir didelės rizikas, bet šioje teritorijoje nebūtų taikomi draudimai atvykti ir draudimas deklaruoti gyvenamąją vietą, tačiau mūsų pareigūnai tiesiog turėtų galimybę pasirinktinai pagal tam tikras rizikas.
Ta prasme, leidimų vykti į tokį ruožą nereikėtų, nes tai yra tranzito ruožas, tai čia būtų labai keistas.
Taip, tiesiog mūsų piliečiai, norintys vykti, galės toliau vykti, bet pareigūnai turės galimybę patikrinti, paprašyti dokumentų, patikrinti transporto priemonę. Ir kas dar labai svarbu pažymėti, kad jeigu bus fiksuoti tokie atvejai, kai bus gabenami migrantai ar ne, tie asmenys nebus laikomi leisti Lietuvos Respubliką ir pareigūnai turės galimybę juos grąžinti. Tai va, ir dar galbūt labai svarbus momentas, kuris dažnai yra keliamas, tai yra dėl žiniasklaidos patekimo į apgyvendinimo vietas. Tai mes priėmėm sprendimą, kad žiniasklaida turėtų būti leidžiama taip pat ir galės pagal tam
tiesiog tvarką reikia nustatyti, kad būtų visiems labai aišku, kokie yra principai ir kokios yra procedūros.
Taip, tiesiog, kolegos, manau, kad visi suprantam, kad situacija tikrai reikalauja sprendimus pratesti, nes kažkokių tai pokyčių gerėjimo linkme mes kol kas dar nematom.
Na, turbūt galima vertinti, kad kažkiek žmonės, tie, kurie buvo tyčia pristumti prie sienos, yra nuo jos šiek tiek atitraukti, bet mes puikiai žinom, kad repatriaciniais skrydžiais išvyko tik tai geriausio atveju keletas šimtų, tai pati problema niekur nedingo ir, taip sakant, tokios atskiros pastangos jos ir toliau tęsiasi ir tik, kad matom tą nuolat, tai pakoregavus tą režimą pagal kažkokius praktinius aspektus, kadangi daugumai piliečių Lietuvos jokių ypatingų pokyčių dėl to nėra, tik tai pareigūnam gal lengviau dirbti ir dėl antrinės migracijos ir taip jau vidinės sienos apsauga sustiprinta taikoma jau nuo vasaros. Čia būtų galbūt dar papildomas teisės pareigūnam. Tai dabar tik tai toksai klausimas. Aš taip suprantu, kad mes pasiūlyti tiesiog pratesti terminą negalimo, turim iš naujo, Seimo pirmininkė turi iš naujo siūlyti, tarsi nustatyti tą nepaprastą.
Tai mes suprantam, kad tokios procedūros turėtų būti. Ir...
Nu, bet kuriuo atveju, kadangi teikia Seimo pirmininkė, tai mes tik kaip vyriausybė, kaip ir praėjusį kartą, pateiktumėm tiesiog savo siūlymus, kad manome, jog yra tikslinga pratesti su tokiais pakeitimais. Tai kolegos, ar galima apsitarti taip, kad penktadienį tada vyriausybės posėdžiui būtų pateiktas jau tiesiog nutarimo projektas, kurį mes pateiktumėm Seimui ir tada kitą savaitę Seimo pirmininkė galėtų pateikti plenariniam posėdį. Nematau kitų nuomonių, tuomet siūlau pritarti. Pritarta, judam toliau. Trečias klausimas. Veskas siūlo pritarti be platesnio aptarimo. 22 metų Lietuvai aktualiausių ES klausimų sąvadas. Kaip suprantu, visos ministerijos persižiūrėjo, kas kam yra aktualiausia pagal temas. Tuomet siūlau pritarti, jeigu nėra kitų nuomonių. Nėra kitų nuomonių pritarta. Ketvirtas klausimas, vėlgi viskas siūlo pritarti be platesnio aptarimo, transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba. Ar būtų kažkokių reakcijų į pozicijas papildomų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas, analogiškai Eurogrupė ir Ekofinas. Siūloma be platesnio aptarimo, reakcijų kažkokių noro pasisakyti nematau, tai siūlau pritarti. Ir pritarta. Ir šeštas klausimas, užimtumo socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdis, vėlgi viskas siūlo be platesnio aptarimo, nes jame suderinta, siūlau pritarta. Ir tuo pasitarimą baigiam.